สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้และควรจะรู้ไว้ในการไปโรงพยาบาลนะคะคำว่าโรงพยาบาลเราจะใช้คำว่า hospital ที่สะกด hospital hospital แต่ถ้าไม่ใช้คำนี้ก็อาจจะใช้คำอื่นๆแทนได้นะคะอย่างเช่น medical institution medical facility health center หรือ clinic ก็ได้ค่ะเหตุผลที่เราไปโรงพยาบาลก็มีมากมายหลายอย่างนะคะอย่างเช่น surgerySURGERY surgery หรือการเข้ารับการผ่าตัด therapy 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 หรือการบำบัด testing 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 หรือ examination 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 ซึ่งก็คือการตรวจร่างกายต่อไป consultation 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 หรือการพบคุณหมอเพื่อปรึกษาในเบื้องต้นโดยมากจะต้องเข้าพบ specialist 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 หรือแพทย์ผู้ชำนาญการหรือจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปซึ่งเราเรียกกันว่า check up ถ้าไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมไข้ก็ใช้คำว่า visiting โดยที่ตัวเราเป็น visitor 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 หรือผู้เยี่ยมไข้นั่นเองค่ะที่โรงพยาบาลเขาจะแบ่งเป็นแผนกต่างๆโดยใช้คำว่า department 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 ถ้าเราต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆให้ไปที่ reception 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 หรือ help deskหรือถ้าต้องการถามอาการผู้ป่วยก็ให้ไปที่ Nurse Desk ค่ะหลายๆคนต้องไปโรงพยาบาลด้วยเหตุฉุกเฉินหรือ Emergency 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 โดยมากจะมากับรถพยาบาลหรือ Ambulance AMBULANCE Ambulanceทีมแพทย์ที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยบนรถพยาบาลเราจะเรียกว่า paramedic 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 จากนั้นก็นำผู้ป่วยไปส่งที่ห้องฉุกเฉินหรือ emergency room หรือ ER คำว่าผู้ป่วยเราใช้คำว่า patient PATIENTpatient ถ้าต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะใช้คำว่า inpatient แต่ถ้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านจะใช้คำว่า outpatient ถ้ากลับบ้านไปแล้วก็ต้องนัดกลับมาพบแพทย์นะคะโดยใช้คำว่า make an appointment สำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักจะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ intensive care unit หรือ ICU นั่นเองค่ะคำว่าแพทย์หรือคุณหมอก็คือ doctorส่วน nurse หมายถึงนางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลโดย nurse จะเป็นผู้ตรวจเช็คร่างกายผู้ป่วยเช่นเช็คความดันโลหิตหรือ blood pressure ตรวจวัดไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายหรือ body temperature บางครั้งก็ฉีดยาผู้ป่วยหรือ injection ด้วยนะคะผู้ป่วยบางคนต้องนอนให้น้ำเกลือซึ่งเราใช้คำว่า IV drip หรือ intravenous drip เวลาที่แพทย์จ่ายยาจะต้องมีใบสั่งยาหรือ prescription ส่วนคำว่ายาเราใช้คำว่า medication medicine หรือ drug ยาที่พบเห็นกันบ่อยๆก็คือยาแก้ปวดหรือ painkiller ยาแก้อักเสบหรือ antibiotic สำหรับการตรวจวินิจฉัยอวัยวะในร่างกายก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการตรวจด้วยการสแกนหรือ CT scan การตรวจด้วยวิธีการ X-ray หรือการตรวจด้วยเครื่อง MRI และ ultrasound การตรวจเลือดเราจะใช้คำว่า blood test หรือ blood screening การวินิจฉัยใช้คำว่า diagnosis D I A G N O S I S diagnosisการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อตรวจเรียกว่า biopsy B I O P S Y biopsy ผู้ป่วยที่เดินไม่ได้จะต้องใช้เครื่องช่วยเดินนะคะหรือ walker หรือจะใช้รถเข็นซึ่งเรียกว่า wheelchair หลังจากที่รับการรักษาแล้วผู้ป่วยจะอยู่ในห้องพักฟื้นหรือ recovery room และเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากโรงพยาบาลเราใช้คำว่า dischargeDischarge discharge และนี่ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราจะพบเห็นกันบ่อยๆเวลาที่ไปโรงพยาบาลค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำว่า poisonous p o i s o n o u s poisonous หรืออาหารเป็นพิษค่ะ
อาหารเป็นพิษในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในบราซิลค่ะเมื่อนักวิจัยสามารถถอนพิษงูร้ายแรงแห่งอเมริกาใต้ด้วยสิ่งใกล้ตัวอย่างผักผลไม้ได้ค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า
Scientists neutralize pit viper venom with compound from fruits and vegetables
หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ถอนพิษงูชนิดหนึ่งโดยสารประกอบจากผักและผลไม้ค่ะ wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า poisonous จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า
A substance found in fruits and vegetables can neutralize the venom of a poisonous pit viper common in much of South America Brazilian researchers have discovered
หมายความว่านักวิจัยชาวบราซิลได้ค้นพบสารประกอบที่พบในผลไม้และผักซึ่งสามารถถอนพิษของงูที่พบทั่วไปในอเมริกาใต้ค่ะ
wow.
คำว่า poisonous ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีพิษค่ะส่วนคำว่า poison เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ายาพิษหรือพิษค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Every exterminator said using poison was the fastest way to deal with mice. So Joe did his own research about non-chemical methods.
หมายความว่าบริษัทกำจัดหนูและแมลงทุกแห่งบอกว่าการใช้ยาพิษเป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการกับหนูดังนั้นโจจึงทำการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัดหนูแบบปราศจากสารเคมีเองค่ะ
huh?
ส่วนคำว่า poison ที่เป็นคำกริยาแปลว่าวางยาพิษค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างน้อยหน่ากับคุณครูกันค่ะตัวอย่างเช่น
What's the name of the Disney's character who poisoned Snow White?
คุณครูถามว่าตัวละครดิสนีย์ที่วางยาพิษ Snow White มีชื่อว่าอะไรจ๊ะ The Evil Queen น้อยหน่าตอบว่าราชินีปีศาจค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า poison ที่เป็นคำกริยานี้ยังให้ความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ว่าสร้างผิดร้ายหรือให้ผลร้ายค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The community has been poisoned with racism, making Dr. Chen and his family members vulnerable to harassment.
หมายความว่าชุมชนนี้ได้รับพิษร้ายจากการเหยียดเชื้อชาติทำให้ดร.เฉินและครอบครัวของเขามีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามค่ะ ส่วนคำว่า poisoning เป็นคำนามนะคะแปลว่าการวางยาพิษหรือการได้รับพิษนะคะอย่างเช่นคำว่า food poisoning ซึ่งแปลว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างจอร์จกับเจนนี่กันค่ะตัวอย่างเช่น
Sorry I missed you guys at the party I got food poisoning
จอร์จบอกว่าขอโทษนะฉันพลาดเจอพวกเธอที่งานปาร์ตี้เลยฉันเป็นอาหารเป็นพิษนะ
I didn't go either I was sick after we had lunch too
เจนนี่ตอบว่าฉันก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน่ะฉันก็ป่วยหลังจากที่เรากินมื้อเที่ยงด้วยกันนั่นแหละมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเนลสันแมนเดลานักต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies
หมายความว่าความขุ่นเคืองก็เหมือนกับการดื่มยาพิษเข้าไปเองแล้วหวังว่ามันจะฆ่าศัตรูของคุณเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐอเมริกาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของรัฐแอลาบามาค่ะแอลาบามาซึ่งสะกด A L A B A M A แอลาบามาอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐทางทิศเหนือจรดรัฐเทนเนสซีตะวันออกจรดรัฐจอร์เจียใต้จรดรัฐฟลอริดาและอ่าวเม็กซิโกตะวันตกจรดรัฐมิสซิสซิปปีเมืองหลวงของแอลาบามาก็คือนครมอนโกเมอรีนะคะรัฐแอลาบามามีชื่อเล่นว่า The Yellow Hammer State หรือมลรัฐแห่งนก Yellow Hammer ซึ่งเจ้านก Yellow Hammer นี้เป็นนกตัวเล็กๆที่ตรงหัวคอและอกของมันมีสีเหลืองโดยนกชนิดนี้คือสัญลักษณ์ของแอลาบามาและชื่อเล่นนี้เรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองต้นไม้ประจำรัฐก็คือต้นสนหรือ long leaf pine และดอกไม้ประจำรัฐก็คือดอกคาเมเลียค่ะแม้ว่ารัฐแอลาบามาจะเป็นหนึ่งในรัฐที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมน้อยที่สุดแต่ก็เป็นรัฐที่มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งนะคะอย่างเช่นที่เมืองเบอร์มิงแฮมซึ่งมีทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Birmingham Civil Rights Institute หรือสถาบันสิทธิพลเมืองของกรุงเบอร์มิงแฮมซึ่งเสนอมุมมองเหตุการณ์ต่างๆของขบวนการสิทธิพลเมืองในยุค60และเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นอกจากนี้ยังมี Birmingham Museum of Art หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเบอร์มิงแฮมและ Birmingham Zoo หรือสวนสัตว์เบอร์มิงแฮมส่วนที่เมืองมอนโกเมอรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การปกครองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น Alabama State Capitol, Rosa Parks Museum และ Montgomery Museum of Fine Arts และยังมีเกาะ Dolphin Island ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงามมีทั้งกิจกรรมดำน้ำและตกปลาเป็นต้นค่ะสำหรับมอตโต้หรือคำขวัญประจำรัฐแอลาบามาก็คือ Audemus Jura Nostra Defendere ซึ่งเป็นภาษาละตินและแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าWe dare defend our rights หรือเรากล้าที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองคำว่า rights ซึ่งสะกด R I G H T S rights ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าสิทธิโดยเราอาจใช้คำว่า entitlement E N T I T-L-E-M-E-N-T Entitlement หรือ Liberty L-I-B-E-R-T-Y Liberty ก็ได้ค่ะส่วนสโลแกนของ Alabama ก็คือ Sweet Home Alabama ซึ่งเป็นชื่อเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีร็อกอเมริกันLynyrd Skynyrd ที่ได้รับความนิยมมากมายและเป็นเพลงที่แสดงถึงความรักและความภาคภูมิใจของคนในรัฐแอลาบามานอกจากนี้เพลงนี้ยังถูกนำมาใช้ประกอบในภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่อง Sweet Home Alabama อีกด้วยค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำถามง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือ Where do you live?
Hi John.
Hi Faith. What's on your mind today?
I think we should talk about a very common question.Where do you live?
Let's break the question into its individual parts. We have the question word, where. Then we have the helping verb, do. Finally, we have the subject and main verb, you live.
The answer you give will depend on the situation.
For example, if a friend at school asks that question, they might only want to know the neighborhood or general area where you live.
So, for example, a person in New Yorkmight give the following answer. I live in Queens. Or, I live in Brooklyn.
หากมีคนถามว่า Where do you live? หรือบ้านของคุณอยู่ที่ไหนคำตอบของเราจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะอย่างเช่นหากเพื่อนที่โรงเรียนถามคำถามนี้เขาอาจต้องการทราบถึงละแวกใกล้เคียงหรือที่อยู่ของเราดังนั้นคนที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กก็อาจจะตอบว่าI live in Queens. บ้านของฉันอยู่ที่ Queens. หรือ I live in Brooklyn. บ้านของฉันอยู่ที่ Brooklyn.
Note that we used the following structure in these statements. Subject plus live plus in plus the name of the neighborhood.
Sometimes a person might ask for more information. In that case, you might need to use by or near in your response.
Here's an example. I live in Brooklyn.
Really? My brother lives there too. Where in Brooklyn?
I live by Prospect Park. Or, I live near Prospect Park.
บางครั้งผู้ถามอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดลงไปอีกนะคะซึ่งเราอาจจะตอบโดยการใช้คำว่า by หรือ near ก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นจอห์นบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บรูคลินซึ่งเฟสก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณอยู่ตรงส่วนไหนของบรูคลินล่ะจอห์นก็ตอบว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆกับ Prospect Park นั่นเองค่ะ
Let's take some time to work with these ideas. Imagine you live in an area called Centerville. How would you answer this question?
ลองมาดูว่าถ้าบ้านของคุณอยู่ที่ Centerville คุณจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงกันค่ะ
Where do you live? The answer is this. I live in Centerville.
และนี่คือช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute สำหรับวันนี้จะเสนอสำนวน What goes around comes around
Welcome to English in a minute When you throw a boomerang it comes right back to you That might help you understand this saying What goes around comes around
คำอธิบายของ what goes around comes around ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเขี้ยงบูมแมรงออกไปแล้วมันก็วนกลับเข้ามาหาเรานะคะ
Anna, I brought in muffins, but Bob from accounting ate them all.
Well, that explains it.
Explains what?
Bob is in the hospital with a muffin stuck in his mouth.
Well, what goes around comes around. Bob's gonna think twice before eating muffins meant for everyone.
จากตัวอย่างบทสนทนาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งบอกกับอันนาว่าเขาซื้อมัฟฟินมาให้คนที่ทำงานทั้งแผนกแต่บ๊อบจากแผนกบัญชีกลับกินมัฟฟินเหล่านั้นจนหมดคนเดียวเลยซึ่งอันนาก็บอกว่ามีหน้าล่ะตอนนี้บ๊อบถึงอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมัฟฟินติดคอซึ่งชายหนุ่มก็บอกว่า Well, what goes around comes around จากนี้ไปบ๊อบคงต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะกินมัฟฟินจนหมดคนเดียวแล้วล่ะ
When we say what goes around comes aroundWe mean that actions have consequences. So, if you behave in a bad or dishonest way, something bad or unpleasant might happen to you later.
เวลาที่เราพูดว่า what goes around comes around หมายความว่าการกระทำใดๆย่อมมีผลตามมานะคะดังนั้นถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีกับคนอื่นสิ่งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราในภายหลังหรือถ้าจะเทียบกับสุภาษิตของคนไทยก็คือกงกรรมกงเกวียนนั่นเองค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies where you learn American English heard at the Movies
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เสนอคำว่า I got this จาก animation series ของ Netflix เรื่อง Maya and the Three ค่ะ
Maya and the Three is an upcoming Netflix series. Maya lives in a magical world based on an ancient cultureShe is about to celebrate her 15th birthday and become a princess. But she feels more like a warrior than a princess as she teams up with three fighters to try to save the world.
เรื่องราวการผจญภัยของมายาที่กำลังจะกลายเป็นเจ้าหญิงเมื่ออายุครบ15ปีแต่มายากลับรู้สึกว่าตัวเธอเองเหมาะที่จะเป็นนักรบมากกว่าเจ้าหญิงดังนั้นเธอกับเพื่อนนักรบอีก3คนจึงออกผจญภัยเพื่อกอบกู้โลกมาฟังคำว่า I got this จากซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะ
Listen for the words I got this as she arrives for the ceremony
Here we go
She looks like a real princess
Maya, are you okay? Can we help you
ในพิธีเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าหญิงของมายาเธอแต่งตัวสวยงามราวกับเจ้าหญิงเดินเข้ามาในพิธีแต่กลับล้มขมำจนเพื่อนๆต้องเข้ามาช่วยพยุงเธอจึงพูดขึ้นมาว่า I got this เหมือนเป็นการบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเอาอยู่นะ
What do you think I got this means? A. I am in control of the situation or B. I made a mistakeListen again.
Here we go.
She looks like a real princess.
Maya, are you okay? Can we help you?
I got this.
The answer is A. I am in control of the situation. I got this is an informal way to say...I can handle the problem without help.
I am Princess Maya, Tekka Eagle Warrior.
I got this. ก็หมายถึงการที่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือสามารถรับมือได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
And that's English at the movies. I'm Dorothy Gundy.
และนั่นก็คือ English at the movie ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน